Þú ert að hlusta pappa pælingar. Þessi þáttur í samstarfi við Rempóin Verslun. Þú getur kynnt þér nánar vöru úrval Rempóans inn á rempoinverslun.is. Síðan vil ég nefna líka að þessi þáttur í samstarfi við Þorpi tengslasetur og Iðjukraft. Þið getur kynnt ykkur nánar starfsemi Þorpsins og Iðjukrafts inn á Facebook og Instagram og inn á iðjukraftur.is og tengslasetur.is. Ég mæli með að þið kynni ykkur námskeið sem þar eru framundan, bæði netnámskeið og líka tímar á staðnum.
Eins og svona surprise rekk já, ég anna við erum komin aftur í part 2 í pappapælingar, velkomin aftur
takk fyrir það
að við náðum ekki, fannst mér, okkur fannst að báðum og að við náðum ekki að fannst mér líka að svona fara dýbróni í alls konar hluti og ég mitt anna mér að stemmið geggja að geta tekið part 2 bara sem fyrst
já.
Og bæta við og anna fara þá dýbra ofan í hluti eins og þú veist með hvað úrræðin sem eru bóði þú veist fóldrakulnun fara yfir anna ferli á yngra stráknum yngri stráknum og fleira sem við getum fara yfir þannig anna við fórum aðeins yfir ferli hjá eldri stráknum seinast og ég verði til ég núna að spurja aðeins út í ferli á yngra stráknum og
ég náði að segja alveg mjög mikið frá ferlinu hjá honum og mér langar að bæta bara einu við af því að þarna þegar við fáum svo greininguna þá fáum við sem sett ráðgjafa frá þjónustumiðstöðinni sem sérkennslu ráðgjafi og hún svona sérfræðingur í bara fötlunarfræðinum og hérna hún kemur rosa mikið inn í okkar mál þannig ég læri, þegar hún kemur inn í okkar mál þá læri ég strax rosalega margt nýtt og meira um bara bæði einhverfina og hérna úrræði og slíkt og þannig að þegar yngri strákur minn á leikskóla þá sumt sem að ég næja að grípa fyrir hjá honum heldur en ég nokkuð tíma náða að grípa hjá eldri stráknum af því maður búin að læra meira þetta og ég heyri náttúrulega aðra fóreldra líka stundum tala þetta að batnum er, þetta er reyndar á bara við í uppbildi almennt ekki bara með einhverjum við lærum náttúrulega learning as we go og það er bara þannig í uppbildinu og hérna, en það var margt sem að ég var líka pínu ringlu með vegna þess að þeir eru svo ólíkir.
Já.
Þannig að ég, það var sumt svona, ég var ekki viss eins og með einhverfengjenni, en leikskólinn fór að tala um einhverfengjenni þegar hann mjög ungur.
Já.
Vegna þess að hann svaraði ekki nafni.
Ó, ok.
Og hérna, var rosalega mikið í eigin heimi og mjög svona oft innrætt. Þurfti rosalega mikið stuðning og var eftir á í mörgu bara, mörgum þroska stigum en hann leitaði samt alveg líka stundum til fólks og krakkana og talaði alveg eitthvað, þannig að það er kannski líka ég hugsaði být, en hann samt alveg eitthvað
þannig
að ég var svolítið svona ég var eitthvað þegar svolítið óviss með hann hvort hann gæti verið einhverfur eða ekki, þannig að ég var út að mér fannst hann svo ólíkur eldri stráknum mínum
já, eins og við talaði einmitt akkurat
já, nákvæmlega þannig að, en það var gripið strax inn í leikskóla. Fengum sálfræðing frá þjónustumistuð sem að kom og hérna var með honum í leikskólan, fylgdist með honum, talaði við okkur foreldrana og þá líka talaði að hann væri hérna þyrst að fara í mati og talmennafræðingi og hann talaði sko en hann kannski svona hljóðskilningur og eftir og í málþroska og slíkt þannig að það kom talmennafræðingurinn í leikskólan og mata svo hann þyrti áframhald. Þannig hann var hjá talmennafræðing inn í leikskóla. Já, það var ekki að skimun bara þjónustustöðun og sama ferli fór í gangi sem eldri strákin. Hann var sótt hjá Trosk og Hæðunustöð og það tók ég mig bara, svipaðan tíma, 2.5 ári bið eitthvað svo leis sem við komum svo að hjá Trosk og Hæðunustöð.
Já, 2.5 ár.
Já, þetta er alveg rosa löng bið.
Okay.
Það er það sko, því miður, samt voru við á forgangslista.
Já, þú meinar.
Já, okay. Og hérna, að því að vandin er talin það mikill og það er, ég veit ekki hvað gera það verkum að ég veit ekki hver nákvæmlega er á forgangslista, ég get ekki sagt hvað það er nákvæmlega en allavega voru við sett á forgangslista vegna þess að vandin var bara talin það mikill og verið hugsa upp á skólagönguna og slíkt sko en já, svo þegar við förum þanga, þá var hann allavega enn 8 ára
já,
hann var enn 8 ára þegar við förum þanga í fullnaða greiningu. Þá er sko gert, þá förum við gegnum allt ferlið og hann færirinn var bara greiningu að hann sé með einhverju. Ekki, þú veist, það ekki klára þetta, ég var að tala senast var ég að tala að þetta væri flokka, þú veist, Asperger, ódæmi gera einhverju og dæmi gera einhverju og þar sem að kerfið vinnur ennþá eftir þessu.
Einmitt,
að, já, þá hérna vissiður ekki hvort þú rætt að setja hann í flokkin ódæmi gera einhverju eða dæmi gera einhverju.
Já, já.
Og þannig að það var ákveðið býð í eitt ár.
Ok.
Sem að, já, og hérna sem að var ekki droslega gott sko vegna þess að þannig er hann bara með að hann sé á ég var reynda að tala þá bara hann er á rófinu,
já.
Vitnum það ekkit meira.
Nei.
Og reynda jú, líka með ADHD greiningu.
Já, 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 já.
Hann er með hana sko líka.
Já.
Og hérna, það gerði það samt að verkum á svo erfitt að sækja stuðningin sem þurfti.
Já.
En svo í skóla og svona vegna þess að það er bara Þetta snýst svo mikið hvað stendur á pappir því miður.
Ok, en hvers svona heldur að vera svona erfitt að sækja þannig stuðning? Eða þú veist hvers svona... Mm-hmm.
Fjármagn,
já.
Myndi ég segja, væri nummer 1, 2 og 3. Og það er oft bara margir að bíða eftir
já.
Stuðning og stundum er þetta bara hver er með mestu þörfina.
Einmitt. En þannig þetta var 3.5 ár í raun að vera sem...
Já, það var rosa langur tími sko.
Já.
Okay. Rosa langur tími og var bara alltaf langur tími.
Já.
Svo förum við eftir þetta ein ár, förum aftur í gegnum allt ferlið bara alveg,
já.
Greiningaferlið og þá fær hann ódæmi gera einhverfa nema það að þeir sem voru búin að vinna með honum, kennarar og skólin semst teimið sem að hefur haldið utanum í skólanum mm. og fleiri voru mjög ósammála þessu vegna þess að þau skildi ekki hvað var ódæmi gert í hans sögu vegna þess að hann er svo ungur þegar þetta sést strax einkenni og annað þannig að í raun og veru var þroska og hefðunastöð með þetta ódæmikir einhverja þau náttúrulega vinna eftir einhverjum punktum og stigum og svona sko og eru náttúrulega með einhver rök en þau voru með þau rök að hann hefði gengið svo vel inni í tíman sem hann fór einn með sálfræðing
já, já.
En þeir sem hafa unni með talmennafræðingur og iðjuþjálfa fleiri segja hann er náttúrulega þraut þjálfaður í þessum aðstæðum að vera einn með einni manneski
já, mm-hmm. akkurat
en að
já.
Þeim fannst ekki það, það varð svolítið svona Margir voru ósammála hans greiningu í þessu.
Ok.
Þannig að það var svolítið sérstöku upplifin, sko.
Já, ég trúi því, þannig að, já, akkurat. Já. Ok.
Og það er kannski svolítið leiðilegt að sem foreldri segi bara og hvað máli skiptir þessi greining og pappir, já. Hann er bara hann.
Einmitt, akkurat.
Og mér langar rosalega að það sé bara þannig að það skipti engu máli.
Akkurat.
En eins og var þarna og þarna voru ekki allir fagaðilega sammála vegna þess að Helga sem er sem sagt, sérkennslur ágjafin og fötlunarfræðingur sem hefur í okkar málum hún segir bara að til að komast inn í einhverju deild þá verður bara að hafa dæmingir einhverju og það er svo margir sem sækja
já.
En þrosku hefðanastöð segir það er ekki rétt
okay.
Og þarna er bara kom strax bara rosa ólíkar skoðan en Helga hefur unnið 20 ár eða eitthvað í þessum málum okay. Sko þannig að ég
Hvað áhrif hann hafði þetta?
Þetta er sko
Hans bara göngu eða skólagöngu
Hans skólagöngu, já, sko, svo byrjar hann að bli fjórðabæk
já.
Og er með þá ódæmi gera einhverja að til hátja Greiningin hans er líka, þú veist, námsvandi Það er sér greining námsvandi
Já
Og hérna, en hann byrjar bara með alveg rosalega mikinn skólaforðunum vanda
Já
Bara alveg svakalega mikið, sko, þannig að það bara gengur ekki neitt að koma um í skólan.
Okay.
Fjórðubekku byrja bara, stó, hann hefur alveg verið með skólaforðun áður en þetta bara ígist og verður miklu verra einhver lita vegna þannig byrjum fjórðubekkjar.
Já.
Þannig að skólin greip inni og það bara varð ekki eitthvað.
Já.
Þannig að hann byrjaði bara svona eins og við tölum bara eins og það fyrir leikskóla, bara leikskóla aðlögun.
Já,
þannig að við byrjum á hálftíma á dag, þetta var bara svona
Já, ok.
Byrjum bara alveg heila viku, bara hálftíma á dag.
Getur listið hvernig skólaforðun kemur mm-hmm. fram hjá honum?
Já, það kemur fram í miklum kvíða, miklum grát, óróleika, hann segist bara hata skólan, mm. bara þóliki skólan, allir ginnjan og hérna hjá honum þá verður það líka oft svona líkamlegt, hann fer að pissa í sig eða eitthvað svoleiðis og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að getur gest sko, þetta er bara kvíðin
Akkurat, já.
Og það gera samt erfara þegar maður kannski þú veist, við vorum sko misjant hvort að við náðum honum bara almennt út úr húsi eða ekki
Já, ymmi
Þannig að stundum var bara ekki hægt að ná honum út úr húsi og þessi vandi er ennþá til staðarindar en við erum búin að ná kannski smá árangri samt
okay.
Ég sagði þeim til senst að hann væri til kortur í 12 núna í skólanum
Já
En hann var mjög lengi bara, þú veist, til hálftíu svo til tíu. Hálfellu við gerðum þetta bara svona í algjörum hænuskrefum sko.
Og eins og núna í dag, þá gengur það betur eða?
Gengur betur, en hann á mjög erfið daga líka,
já,
sem
já.
hann neitar að fara út úr húsi, sko.
Ok.
Og eða þó hann komin í skólan og allar að hlaupi burtu þar.
Akkurat.
En þetta gengur samt mun betur en það gerði.
Akkurat, já.
Og í teiminu hans, sko, hérna, eru rosa flottir fagaðilar, sko. Mm. Það er iðjuþjálfi sem að hefur verið að vinna með honum á æfingastöðinni.
Já.
Og hann einmitt vikulega þar í iðjuþjálfun. Okay. Hefur bæði, hann í einka tíma vikulega, búin að vera alveg í langan tíma, sko. Ég veit ekki eins og alveg 2 ár eða eitthvað.
Já.
Svo hefur hann að fara á alls konar námskeið þar líka.
Ok.
Þannig að hún inn í, bara hefur komið á skólafundi líka.
Já, kemur og mætir og
Já,
er með.
Já, ekki alla fundi, en hún er alveg inn í teiminu og...
Já.
Og tilbúin að koma bara hvena sem á skólafundi þegar þarf við að tala við skólan. Nú komið líka og meti aðstæður inn í skólanum sem í því þjálfi og komið með hennar svona, það er rosa dýrmætt.
Það er mjög dýrmætt, það er magna.
Já, emmi, það er það.
Já, minnst að því hún er alltaf svo mikið inn í hans málum líka.
Já.
En það er kekkja að heyra. En nú er mjög akkurat frá því að hann er í leikskóla og þannig til núna, hann er í fjórðabekk eða ekki?
Jú, hann er farið í fimmtabekk þá núna eftir sumafrí, já.
Einmitt, og að því telur ég man ekki alveg eins og segna það var gripið fyrr inn í hjá honum heldur en
já
var gripið fyrr inn
að því ég vissi mun minna þannig líka það
já.
Og leikskólin einhvern veginn sá engan vanda
Akkurat.
En þarna sýni mig vandan á leikskólanum
það gripið strax inn í
já, en ég hef heyrt nefnilega marga foreldrar tala þetta og ég fengi svo mörg skilaboð í mittin og lífstefnu varðandi það að hvað á ég að gera, barnum mitt er svo stillt í skólanum eða stillt á leikskólanum eða sýnir engin einkenni og svo kemur þetta allt fram eftir leikskóla
Einmitt.
Og þetta er bara þekkt og þeir sem að þekkja mikið til segja bara sama hegðun ekki alltaf í gangi sko. Og sem ég segja þetta er bara eins og 2 ólík börn
Já, fyrir utan og innan skólans ég skil hvað meinar akkurat
þetta er mjög mikilvægt að vita vegna þess að fyrir foreldra líka, þau kannski skilji ekki bara akkur lætur barnið mitt alltaf svona heima, kannski bara rosa kvatvísi eða skapofsaköst og bara miklir erfileikar sko.
Einmitt, akkurat mér þetta, við tókum þetta einmitt í seinasta þætti munurinn innan og utan heimilisins og þá langum við að spyrja þú veist, þannig að langar að taka einmitt þá, hvað úrræði eru þau bóðið fyrir foreldra sem eru í þessum aðstæðum
já
fórum aðeins yfir að seinast
Já.
Og núna líka en hvað svona ef við förum aðeins dýpra ofan í það,
Já.
Hvað geta fóldrar gert hver geta leitað og svo framvegis
sko, ég er nefnilega með langar að koma því fram með æfingastöðinu vegna það geta allir farað þangað þú þarft ekki greiningu og pappi til að fara þangað þú þarft læknis tilvísun
Já.
Þannig að þú getur farið til barnalæknis eða heimilislæknis eða ef þú ert í sól þá getur sól búið til tilvísun þangað
Einmitt.
Og það er hérna æfingastöðin er mjög víðtakt starf.
Já.
Ég myndi segja sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar og námskeið.
Já.
Og það er hérna, þessi fagþekking iðjuþjálfa er nefnilega mjög mikil, sko.
Já,
Ég er bara búin að, nú er ég ekki náttúrulega iðjuþjálfa sjálf, en ég er búin að bara læri gegnum strákana mína.
Já.
Hvað iðjuþjálfun er bara mikilvæg.
Já.
Og hvað þetta snerti náttúrulega bara allt.
Akkurat.
Þannig ég myndi mæla mjög mikið fyrir ADHD og einhverfu, fólk, börn og foreldra og bara að tala við því þjálfa.
Já.
Ég held að þau eru oft með mjög góð ráð.
Sammála því, algjörlega af því sem ég kynst líka.
Já.
En er þetta niðurgreitt?
Æfingastöðun er niðurgreitt, já.
Æfingastöðun er niðurgreitt.
Það er sjúkratryggingum.
Ok, þannig fólk getur einmitt að fengja niðurgreitt.
Já. Námskeiðin hafa kostað okkur eitthvað smá en það er, þú veist, þau hafa kostað ég held að alltaf samantalan 7000 krónur eitthvað.
Já, já, einmitt.
Sem er alltaf mjög lítið með allt annað.
Já, klálega, það er ekki mikið.
Nei.
En svo var líka langum að spyrja því en frá því að hvað er gert eftir að það sé búið að greina barnið, þú veist, eða
Menur í skóla
í skólanum eða bara, og síðan fyrir utan skólans.
Já, það er náttúrulega mjög misjandi eftir hverju tilfelli fyrir sig og hver vandinn er. Vandinn getur verið svo ólíkur, sko.
Já.
Hvort að sé, veist, hegðunavandi, skapofsavandi, einhver börn, náttúrulega, sumhver grípa í ofbeldi.
Já.
Ef þeim líður illa og það er samt náttúrulega bara allur gangur á.
Já, bara
mér skýrt fram, sko. Já. En ég bara hef heyrt, en eins og mínir strákar hafa ekki gripið í það.
Nei.
Þannig ég þekki ekki það.
Einmitt.
En þeir eiga bara með tilfinningastjórn.
Já.
Hjá okkur við höfum líka verið hjá sálfræðing, barnasálfræðing.
Ok, og reglulega
bara,
það?
Já, ég veist, ég held bara alltaf mörg alltaf, ár bara, frá því að ég held ég að fara fyrst með eldri stráki minn þegar hann var 6 eða 7 ára.
Akkurat.
Svo er inn á þjónustamestjónum eru alveg þón okkur námskeipuði sem eru frí.
Einmitt.
Fyrir fóraldra.
Ok, í þjónustamestjónum.
Já, já, og mörg verður mjög flott. Ég erum búin að sækja sjálf PMTO námskeið.
PMTO.
PMTO.
Já. Ok, PMTO.
Já, en það er svona, kannski ég myndi segja með öll svona námskeið sjálf. Mér finnst mjög gaman að sækja námskeið.
Já.
En ég er búin að sækja námskeið hér og þar um uppeldi og annað. Maður verður svolítið að taka bara það sem að hentar sér.
Já, já.
Eins og með PMTO, fyrir mitt leiti er ég sammála sumu öðru ekki.
Já, er það ekki eðlilegt?
Jú, það er eðlilegt, en ég held bara að maður verið að hafa þetta í huga.
Já,
allt er mér finnst svo mikilvægt að segja þetta við fólk, af því að þetta á bara við allt, sko. Ég er svolítið meira inn á, ég er rosalega hrifin af virðingaríku uppeldi.
Já,
bara ekki ræ. Öllu sem anna... tengist því, ræ, virðingaríku uppeldi.
Já.
Ég er kannski ekki að fylgja ræstefnun alveg 100% eða svoleiðis, en ég er samt rosalega hrifin af þeim fræðum og bara allt sem tengist virðingaríku uppeldi.
Já. Algjörlega, ég sammála þér, taka svona eitt og eitt úr
og þar, gera það sínu. Já, ég hugsa þetta bara svo stórt trí og ég bara get tekið þær greinar sem henda mér. Sko.
Akkurat, ég held að það sé mjög eðlilega nálgum.
Já, já.
Og ég erum þetta að hugsa líka eins og, þú veist, eins og ég segi með, frá því að kemur greining og síðan í framhaldi náttúrulega stuðningur og fólk getur leitað sér aðstofar utan skólans og utan heimilisins og en svo langum að spyrja eins og með, er eitthvað lyfjagjöf eða...
Já, það er einmitt. Það er allur gangur á líka, sko.
Já.
Og það er þá barnageðlæknir, barnalæknir.
Okay.
Ég það er náttúrulega stundum heimilislæknir líka, það er bara misjá. Það er náttúrulega til að ég hátti líf.
Já.
Það er náttúrulega bara rosalega misjá hvað hendar hverju mænum.
Já, já.
Einhver fyrir bara, það er ekki líf við einhverju, sko.
Nei.
En meira svona eins og hérna fólk er bæði með einhverju og að ég hátti og kannski að ég hátti líf. Og sumir einhverju eru þó kannski lyfjum bara við hérna.
Já,
við sko meira svona eins og hérna bara líðan eða eitthvað svoleiðis, ef það er kvíði eða að þetta náttúrulega bara eru því miður algengi fylgifiskar kvíði eða stundur þunglindi eða eitthvað svona erfilegar andlega
Inmi.
Og það stundur náttúrulega jafnvægislif, það er rísón, aripiprasól eru svona tvö jafnvægislif ég ætla ekki að fara þetta í rosa lyfja umræði.
Nei, alls ekki, ég ætla að mér bara fara, ég hugsa
já, það allt er að segja bara það má alveg taka þetta, en einmitt, það er bara einmitt, maður vill vera rosa passa saman, það kemur að lyfja umræði
einmitt,
sérstaklega þegar ég er engin lyfjafræðingur, sko, ég bara
ekki heldur.
En ég hef kynnt mér þú veist þessi lyf, því mér finnst þetta áhugavert.
Já, mér finnst bara áhugavert líka að vita, þú veist, eins og oft stundum tala þetta eins og með lyfjagjafir og svona ekki nógu mikið, minnst að tala mikið öðrum podcast sem ég er hlust á eins og Huberman, podcastið doktora er ekki Huberman, doktora Huberman, jú það sem hann tala svolítið mikið svona vísa hann alltaf mentar í þessu sko.
Já, það er svo mikilvægt að þeir sem tala þetta séu með virkilega mentun á þessu sviði sko. Annað er bara skoðun
ég samanlega og það fer alltaf við getum fátum allt en það er ég mynd að pæla, er eitthvað sem við getum gert eins og þeir fóreldrar sem eru með börn með einhverju og ADHD geta, þetta er eins og mataræði hreyfing, umhverfið hvað getum við gert til þess að létta undir?
Ég myndi sko segja að það sé bara alveg eins og ég almennt öðrum börnum.
Er það ekki?
Jú, vegna þess að það var á tímabili rosa mikið talað eins og matræði myndir hreinlega bara lækna einhverfi.
Já.
Það er bara hræðileg boðskap.
Já, það er alveg rétt.
Já, þetta er svo leiðilegt að segja, en sko vegna matræði er bara gott fyrir alla.
Einmitt.
Við þurfum öll að því halda að borða hóllborð á meltingarflórunni og þarmaflórunni og allt það.
Einmitt.
Og það, sko, þegar maður er búin að kynna sér að þessu hluti, þarmaflórun er bara mikilvægast í okkur. Ég er ekki djóka, sko.
Ég
er búin að kynna með það töluvert, sko.
Akkurat.
Ég er hérna, það er mjög áhugavert. Þannig að ég segi bara fyrir alla og þá bara jafnt við einhverfa og ekki einhverfa.
Auðvitað.
Því að hérna, hún alltaf, þetta hefur svo mikið áhrif á allt boðefnin okkur annað, þannig að bara líðan og alltaf, hreyfing, matræði, þetta hefur bara skiptir öllu máli.
Já.
Og þetta er, við höfum alveg virkilega reynt að hafa þetta leiðaljósi okkar heimili.
Akkurat.
Svona eins og hægt er, sko.
Já.
Og en það ástæðan fyrir ég segja sér hræðilegu boðskapur að þetta lækna einhverfi, er vegna þess að einhverfa er bara, hvað segir það, við erum einhverf. Þess, það er bara það sem við erum, sú sem við erum, manneskjan sem við erum.
Einmitt,
skilurðu?
Ég skilur, já.
Og það er nefnilega,
það er búin að skýra þetta.
já,
þetta, já, það búið skýra hluta, skýra og svo verið skýrari.
Já, og þetta er, já, einmitt, já. Og þetta bara, þú veist, svo hérna, já, þannig að mér finnst þetta svona eins og þegar fólk að tala með þetta sem einhvern stimpil.
Já, já,
þetta er
já.
Svo neikvætt.
Einmitt,
akkurat. Þegar þetta er bara, þetta snýst miklu meira bara sjálfsþekkingu.
Akkurat, finnst þér að mæta fordóm?
Stundum.
Já.
Meira með einhverfi heldur en ADHD.
Meira með einhverju heldur en ADHD, mm-hmm. Ok.
Það eru meiri þekkinga ADHD, meira viðurkendara.
Já.
Kannski er það, þú veist, mjög fyndi, en stundum upplifa eins og það sem meira hipp og cool.
Já.
Það fyndi að segja það svona, svo.
Ég er bara,
já, þetta er frekna að fyndi, sko.
Þetta er úrlega aðeinspreystin ADHD.
Já, 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 því að ég held að segja því að fólk kastar þessu oft fram já, og svona, já. Þannig að verða svona meira, oft meira fyndið.
Einmitt, í staðinn, þegar að segja bara að ég er svo einhverju, sko.
Já, já, það segir enginn það,
eitthvað, þú
veist. En hérna, veistu, ég veit ekki hversu oft hefur sagt mig þegar ég að segja með þeirra einhverfu eða, sko, nú, já, ég fór sjálf svo í greiningu.
Já.
Það alveg önnur saga,
já,
sko.
Já, ég er þetta fara út í annars smá með þarna.
Þegar ég tala þetta, þá rosan oft, já, er ekki allir á rófinu.
Ó.
Nei, það er ekki allir á rófinu. Þetta er bara saman svo, þú veist, ég veit ekki hvað dæmi ég að taka, sko, eða þú ert, Allir þurfum að fara að klósetið, en ást allt á klósetinu, þá eitthvað annað.
Já, akkurat, ég fatt
Við erum öll með smá athyglisbrest til dæmis.
Einmitt.
Það er ekki allir með smá ADHD. ADHD er greining, sko, það er annað.
Já.
Það er eiginlega þegar þetta er fara að hamla þér eða þegar þetta er orðið skilur er starra. Þetta er bara svo við gleymum öll einhverju einhver tíman, sko.
Akkurat.
En það er ekki allir með athyglisbrest.
Akkurat. Sammálaður,
ég skil En svo ég tala fyrir sjálfum með skilju, ég fungara bara stundum ekki.
Nei, 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 einmitt, akkurat,
stúta já. Stúta út af athyglisbrest, sko.
Akkurat, já.
Það er svona mitt hamlandi einkenni, sko, það er athyglisbresturinn, sko.
Já, einmitt, akkurat. Já. Hvernig, þá einmitt langar mér svolítið að snúa þessu við og fara út í hann að þetta hlýtur að hafa verið tekið mikið á, bara frá því að hvað er hann eldri, hann er 16,
ekki? Já, 16.
Einmitt, 16 ár.
Já.
Já. Þetta hlýtur að hafa verið alveg mikið álag á þig sem mannesku.
Jú, það hefur verið það og það er kannski þetta, maður er svo lengi að leita að úrræðum.
Já, já.
Og lengi að þú veist, hérna fá stuðning og svo hef ég hérna, sem þú talað að það er líka flotti stuðningur í boði
já.
En það vantar líka sem þú starfsfólk í það.
Akkurat, einmitt.
En svo liðveisla sem er sem sagt manneskja þá sem í raunum veru kemur og ítir undir félagsfærni hjálpar við það kannski ítir undir félagslega virkni
já.
Kemur kannski einu sinni viku og sækir barni þá fer eitthvað, gerir eitthvað
Akkurat
veist, þetta er meira en bara pössun, þetta er líka svona verið að íta undir veist, kannski ef að því sögum þessu börn alltaf einangrast svolítið
Akkurat
Það er oftar vinavandamál til dæmis
já.
Það er oftar kvíði og forðunar hegðun jafnvel
okay.
En svo er hjá hann forðast rosalega mikið bara rosalega erfitt sumadag að ná honum bara út yfir höfuð.
Já, einmitt.
Já, hann hafði svona mikið forðun, það er einmitt hérna, það er stundum tala PTA-prófíl í einhverju.
PTA.
Forðunar hegðun.
Já, ok.
Þetta er sann svolítið nýtt sko,
já.
Tek það fram. Þetta er ekki sér greining, það er stundum tala þetta sko, já. Þetta er bara eitthvað sem að það er ekki rosalega langt sem ég lærði þetta meiri sér sko.
Okay.
Bretland er held ég eina land sem að viðurkennir PDA prófíl alveg í einhverfi en já. Það er samt svona já þetta er svona
þetta er svolítið komni langt á
já,
já, breyta,
já reyndar já, í mörgu
þessu,
já,
já.
Það reyndar alveg rétt sko
minnst að manna
það er mjög áhugavert sko. Ég hef aðeins farið inn á þetta inn á miðlunum mínum
já, já, já
inn á lífstefnu miðlunum
farið inn á helling þar sko
já, það ég hef meitt bara þarna kemur einmitt svona mitt sko, því að mér var sagt frá þessu
já.
Og ég, það liggur við að ég vakandi heila nótt að lesa fræðigreinar um þetta
já.
Þarna kemur sko, ég er svo ykt að það áhuga á ykkur þá er ég bara all in
Akkurat, þú erum alltaf bara um sérfræðingur í þess að þú erum búin að lifa í þessu
Já, mér finnst það bara svo áhugavert að þetta er bara, já
Akkurat, en já, einmitt, akkurat, nákvæmlega þannig, einmitt með liðvislu, það er erfitt að fá liðvislu
Já, því miður, og það er sagt við mann bara strax sem að þurfa að leita sjálfur aðila og þetta er þetta misan, sömur eru með einhvernig næri umhvernig sínu kannski sem það bara vita af við höfum verið með liðvislu fyrir báða strákana, en það hefur ofta ekki einhvern veginn verið langan tími einu
okay.
Við vorum með stelpu núna um daginn en hún hefur svolítið dottið út
okay.
Okkur sár vantar liðvislu
Já, Endil, já, akkurat, nákvæmlega.
Við eigum sko rétt á fyrir hann 30 tímum á mánuði.
Akkurat, ef þið eru að hlusta þá bara um að gera hafa samband.
Já, klálega. Því að ég okkur sár vantar eitthvað manneski sem að svolítið skilur einhverfuna.
Þetta er líka bara gaman, ég hef verið með manneskilið.
Þetta er mjög gefandi.
Sko. Þetta er mjög gefandi mm-hmm. og þú ert ándjóks sko, já, ég bara mælu með fyrir alla að, að prófa að vera með manneskilið liðveyslu.
Ég gera líka.
Bara,
þetta er rosa gefandi sko.
Já, ég elska þetta sko, persónulega. Þú varst bara að gera það sem báðum fannst skemmtilegt.
Akkurat.
Og þú lærir svo mikið um sjálfa líka.
Já. Þetta er, þú lærir nefnilega, ef eitthvað er, þá lærir þú meir um sjálfan því heldur en sko, þetta er alveg bara, já, alveg, sko. Já. Ég var að vinna í félagsþjónustu í nokkur ár og hérna vann þá líka við svona, svo liðveislu sem félagsliði bara.
Já, einmitt.
Og þetta var rosa misjamt hvað vorum að gera, hún alltaf bara fór eftir hérna aðilónum sem maður var með, sko.
Já.
Stundum var að fara kaffihús, spjalla, bara, þú veist, hérna, hjá sumum ég var stundum að hérna, hjá nokkrum aðlum var ég bara hjálpa um svona skipulegja.
Já.
Skipulegja lífið og hérna heimilið og allt bara.
Einmitt.
Það er mest alveg roslega gefandi.
Það er geggja, einmitt akkurat.
Já.
Það er gefandi, sko.
Já, þetta er mjög gefandi akkurat. Og ég held að fólk bara viti hvað þetta er alveg.
Nei. Veist.
Og svo er líka náttúrulega stuðningsfjölskylda annað. Já. Þá er það oft aðlar, kannski fjölskylda, já, sem að tekur að sér að vera eina helgi mánuði eða eitthvað svoleiðist, þá gisti barnið.
Já, mm-hmm. ok, það er til.
Það er í bóði, sko.
Ok, mm-hmm. þannig að þetta er allt í bóði.
Já, þú átt rétt á sem það er, sko, fötlunagreining og það er, sko, já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega, það er einhverjum sem ég er rétt á sig, sko, og maður það bara kanna það bara.
Akkurat, akkurat.
En maður það náttúrulega að spyrjast eftir svona hlutum líka, sko.
Já, mm-hmm. og það er erfitt eða ekki, eins og talum, að fá þessa þjónustu.
Það er það, sko. Það er ekkit mikið af fólki sem að er kannski tilbúið í að gera þetta, en ég held bara því fólk veit ekki alveg hvað þetta er, eða veit ekki, þannig að það er bara áhugavert að koma sig fram hér vegna þess að ég held að margir hefðu bara óbúslega gaman af því að vera stuðningsfjölskylda.
Einmitt, getur við útskýrt þá eins og að vera með manneski liðveislu eða stuðningsfjölskylda?
Já.
Hvernig virkar þetta?
Já, hvað þú sem sagt ert þá í raun að vera að vinna hjá sem hún býrði Reykjavík, þá ertu að vinna hjá Reykjavíkuborg og það er greitt frá Reykjavíkuborg og þú skrifa bara neður tíma og þú ert í raun að vera bara að taka barn eða úling þá að þér, neðanlega liðveisla og það er náttúrulega líka fyrir fullorna, já, en eins og stuðningsfjölskylda sem að þú ert þá sko til dæmis einu sinni mánuði. Í sum tilfellum er það meira sko, ef það er eitthvað sér aðstæður eða svoleið sko.
Einmitt.
Það er aðeins misjamt sko.
Já.
Við vorum með stuðningsfjölskyldu smá tíma fyrir Emil, systir mannsins minns tók hann að sér í 12 mánuði og einu sinni mánuði.
Okay.
Og gist hann þar eina helgi í mánuði.
Já, þannig það er hægt að fá þetta líka innan fjölskyldu.
Já, ömmur og afar og allt.
Þetta er mikilvægt heldur fyrir fólk.
Já, það er alveg rétt sko, já. Amma eða afi má alveg vera skráð hérna, stuðningsfjölskylda.
Já.
Og þetta er þá bara, veist, þetta er líka bara, það er bara hjálpar kannski ömmunum afanum að fá greitt ég veit að kannski ekki allir vilja fá greitt fyrir að vera með barnabarni sitt en það er samt allt í lagi
en þetta er samt
það er allt í lagi
akkurat.
En það er bara allt í lagi
það er, það er bara kaldur sannlega kostur að eiga barn
já, það er bara allt í lagi
og mér er bara allt í lagi að þessi borga fyrir þetta
já, mér er allt í lagi
já, þannig að gera að fólk nýti sér þetta og hvað gera sækir þá bara
já, á þjónustu með stöðunni
já, akkurat þannig að fer allt fram svolítið í þjónustu með stöðunni
já, mjög margt sko, já, í þínu hverfi
í mínu hverfi, já, okkar hverfi,
já
Mínu okkar,
já ég veit ekki hvað þú býr
nei, akkurat, nákvæmlega
nei, en, ég býr Árbæ, þannig að mitt er Árbær og Grafarholtur
já, Árbær og Grafarholtur Grafarholtur,
já,
Grafarholt Grafarholtur
já
en já, geggja, þetta er mjög áhægt en hvernig er til dæmis eins og ég var aðeins að koma inn á áðan við erum búin að fara ekki inn á greiningarferlið og hvernig þetta var með yngri strákin og nú er hann komin fjórðabekk og aðeins skára En fyrir mér hljómar einmitt núna svolítið eins og þetta hafi þróast aðeins þekkingin og skilningurinn á þessu innan leikskóla og skóla. Er það rétt?
Já, það hefur gert það.
Það hefur gert það.
Já, alveg töluvert sko. Já. Ég held að það sem að mínu upplifin er að okkar foreldrana er kannski að það vantar bara svolítið stuðningin úrræðin, þú veist, eins og ef ég hugsa kennarana.
Já.
kennararnir þurfa líka að hafa stuðning sko. Hann hefur alltaf vanta manninn með sér, alltaf bara. Mm-hmm. Vist, frá bara leikskóla, alltaf vanta að hafa manninn með sér
Já.
Sem stuðning, þar að segja. Það af mörgum ástæðum sko.
Já.
Líka bara út af því að hann hefur alltaf átt erfitt með klósettferður og slíkt sem náttúrulega hans aldri þá telst hann alltaf að vera langt eftir á með margt svoleiðis. Þannig hún vanta stuðningin
Akkurat.
Sem ekki bóði. Emme. Hann var í stórum bekk og eins og kennararnir sögðu bara, þú veist, þær voru tvær með mjög marga nemendur en ein þeirra þurfti eiginlega alltaf að vera með Þannig hún reyndi náttúrulega þá að setja hann kannski að borað með nokkrum öðrum
Já.
En leiðu þú hættir þá er hann dottinn út og farin í sinn eigin heim sko.
Já.
Hann er svolítið í eigin heimi bara.
Ég skil.
Hann, höfst, hann er alveg, þú hann samt viðraðhæfur sko, ég meina ekki þannig en hann dettur rosa mikið samt í sinn heim sko.
Er það þá þannig ef hann fer í margmenni þá dettur hann sinn eigin heim?
Alveg svakalega.
En ef hann er ein?
Já, líka. Okay. Og það er meira en svona athyglisbrestur því hann er svo horfir hann á mann og bara Ben 10, vissu þú að hann, þá er
já.
Hann bara að hugsa það og stundum eins og hún var að segja kennarinn að hann var kannski satt eitthvað alveg sallarólugur inn í tíma og þegar hann var inn í bekk ennþá svo allt í henni stóð hann bara upp og baðaði höndunum út og fór bara að berjast eitthvað þá var hann bara að hugsa eitthvað svona barndagatriði bara úr hérna já, hann fær svo ofur áhuga á hlutum sko.
Já, fær ofur áhuga á hlutum já, einmitt
en það sem að kannski hefur, já, ég ætla að halda með þess við hitt sko, því að þarna eins og ég sé er að það vantar bara oft úrraðina stöðningin nú er hann búin að vera aðnir í námsveri alveg bara í námsverinu okay. þannig að hann er með, það er þroska þjálfi sér stöðningu fyrir hann og hann blómstra þarna sko,
Já.
Þannig að þeir raunverð þetta gengur alveg vel, þó ég segi að sé enda skóla forðun, kannski en ef ég er að horfa meða við hvernig var þá gengur bara mjög vel, ég myndi segja það álæðið sem að kannski er að hann er stutt í skóla, þannig að það kannski það sem gerist er að hann er komin snemma heim og ég er að reyna að kenna honum líka heima hann er langt eftir á í námi sko, námslega séð, hann er með einstaklings með að námskrá en hann er mjög langt eftir á með við jafnaldra í náminu og hann er að reyna að vera með heimakennslu líka
Já, ok
og það er bara, þetta er svo álæg bara, þetta er svo mikið álag
Akkurat Þetta er hljómar eins og mjög mikið álag og ég er að hugsa með mér núna hvað áhrif er aftur af þig.
Mjög mikil
Já.
Og ég hef með mitt bara, ég er oft mjög veik í dag sko
Já.
Og er með greiningu upp á vefja gegt og ME sjúkdóminn sem mjög margir veit ekki alveg hvað er en það er á íslensku bara tala síþreytu nema síþreytu er bara eitt einkenni af ME. Þetta bara hefur áhrif allt, taugakerfi, meltinguna
Mér finnst þetta líka mikilvægt að heyra að því þú tala vefja gegt og ME síþreytu Nú fólk búið að heyra að þú veist, söguna bakvið að eiga börn með einhverju ADHD og allt þetta ferli sem hefur annað, þið hefur þurft og þú hefur þurft að fara í gegnum með strákana
já.
Og það hefur verið upp og niður og allt svona en það sem kannski svolítið falið myndi ég halda, væri það að sérstaklega þeir sem hlusta líka sem eru að vinna í skólakerfinu eða í kerfinu er að það er rosalega falið líka hvað fóldranir fyrir að borga mikið gjald fyrir það, bæði líkamlega andlega
Já,
þegar er búið að fara í gegnum ferlið, 16 ári eða eitthvað, eða meira að minna að kostnæðurinn ég ætla að segja, kostnæður við það á bara heilbrigðiskerfið ég ætla ekki að fara eitthvað stjórnum
þetta er samt rétt sko
hversu margir fóldrar útbrunir
Alltaf margir.
Þetta, akkurat.
Ég hef búin að heyra svo marga sögur, sko.
Verið ekki að koma vekk fyrir eitthvað?
Jú, það ætti að vera það, en ég veit ekki hvernig út af því að...
Að þið börnin líka
uppræðu. Sko, börnin líða líka fyrir það, ekki gleyma því.
Akkurat.
Svo, það er bara alveg, og ekkit lítið, sko.
Akkurat.
Og það er náttúrulega byrtist bara á margan, ólíkan máta. Nú er náttúrulega orðið bara mjög mikið norm á mínu heimil að ég sé lasin, sko.
Akkurat.
Ég er einmitt bara stundum hefur að vera svona... sko raunverulega fatta svona reality sjokk fyrir mig sko þegar ég fatta hvað börnunum mínum finnst eðlilegt í þessi veik
Já.
Þegar ég er með mjög mikið meltingavanda til dæmis, þetta er bara taugakerfi mitt til að ég fyrir yfir eitthvað smá þetta er svona svo álagsóþól bara, myndi ég kalla það er mjög gott til að lýsa mínum veikindum
Einmitt.
Og þá kannski er ég bara hérna afsakki ég segi þetta, kasta mikið upp
já,
og ég bara fattaði svona hvað þeir eru bara, já, mamma bara hann að baða hún að bara kasta upp
Einmitt,
það er mikið norm
akkurat.
Það er ótrúlega skrítið
já,
fyrir börn, ég er bara svona váka er, ég er ekki að segja, ég er alltaf ekki einarna ég er að segja hvað þetta eitthvað neginn er skrítið og svo ég með þarna, ef ég horf á heildamyndina ef að það væri bara hefði verið settir peningar bara strax í aðstöðu skóla fyrir eldri stráki minn og alls konar úrræði hefðist bara þar en ég búin að fara gegnum virk það kostar alveg samfélagi hvað segir maður,
kostar
og ég var náttúrulega mjög lengi í virk sko. Ég held ég að vera nálega 2 árum í virk
já,
svo fer ég, af því það var ekkit alveg hjálp, jú, náttúrulega hjálpar helling, en hérna aftur á móti þá er ég ekki að ná kannski þeim bata sem vonast eftir, skulum fyrir að segja það þannig þá fer ég í endurhengi gegnum heilbrigðiskerfið og svo fer ég Reykjalund þannig að allt mjög flott úræði, þetta er svo tekða fram sko, en þetta er svona, þarna kemur samt kostnaður sko, bara annars konar kostnaður, þannig þetta er svolítið svona
og þá koma kannski aðrar áhyggjur líka
já, ég hef ekki alltaf alveg skilið hvernig þetta á að virka og svo líka eins og með hérna að því að eldri stráknum minnum hefur oft liðið svo illa andlega
já.
Það hefur líka verið rosa mikið álag
akkurat,
það hefur mikið að segja sko
einmitt vanlega barna er mjög erfitt fyrir fóldra
sterkur
akkurat.
Og maður er í raunum veru óbúslega sterkur og mörgu leitum að berst í mörgu
akkurat.
Það er ótrúlega hvað maður getur stundum ég stundum nægið ekki einu sjálf hvað ég get, ég bara svona vá nei, ég er ekki djóki, ég kemur óvart stundum bara, ég er svo eitthvað ljón sko, bara,
akkurat, ég teki eftir þessu
já, bara út allt eitthvað að bara berjast og þetta er ótrúlega hvað maður getur en, já, þetta er svona Þar líka, þetta er svolítið sama saga, sko, það eru sálfræðingar í bóði, það var niðurgreitt sálfræðingar fyrir börn með fötlunargreiningu, en er ekki lengur, það datt út áramótin.
Já.
Við höfum verið sálstofunni, það var reynda bara í sálstofunni, en við höfum verið í sálstofunni mjög lengi hjá barnasálfræðing þar og hérna, svo fekk ég bara 12% áramótin að sjúkratrygginga tæki ekki lengur þátt.
Þesslega.
Í niðurgreiðslu, já.
Sem verður svo að grunnurinn að bara
þannig að það var verið að berjast við þetta myndi vera öfugt, sko, myndi vera meiri niðurgreiðsla hjá fleiri sálfræðingum en þetta.
Ég skil þetta ekki alveg. Þannig að
það skilur þetta bara held í nánast engin.
Var gaman ef sálfræðingum vill koma við tala til að spyrja út í þetta.
Já, akkurat. Því þetta er alveg ótrúlega, því þetta er svo Þetta er hópurinn sem vantar yfirleitt að fá aðstoð, sko. Þau eru að læra tilfinningastjórn, læra tilfinningar, hjálpvefinn og kvíða.
Einmitt.
Og alls konar bara.
Sérstaklega langi drengi líka, strákar.
Sérstaklega.
Þeir eru ekki inn í hópum að tala tilfinningar.
Nei, sjaldnast, sko.
Hvað þá eru með ATHD einhverju?
Já, sjaldnast, sko. Já. Svo annað líka bara, hérna, við höfum, sérstaklega segið að við höfum verið svo mörg ár hjá sama sálfræðingi á sálstofunni. Já, maður minn hefur líka bara farið í bara þó nokkuð marga tíma við 2
já.
Bara til að fá líka ráðgjöf fyrir okkur og heimili.
Já, herri, hvernig er það? Já, hvernig er það?
Ég mæli með því líka bara.
Fóldra með, þannig að fóldra sem er bara að fara í fóldra kulnun, hver geta að leita?
Ég myndi, já, það er náttúrulega bara almennt sálfræðingar en ég mæli líka með að fara til þess að því þau eru að tala fóldra kulnun og heimilið og hérna stundum skortur okkur bara ákveðna foreldra færni og það er engin skömmi því og það er ekki bara út af því að það er líka bara oft af því að aðstæður eru bara erfiðar eins og hérna segja sum einhver börn að ADHD börn er oft með eiga miklu erfiðar með tilfinningastjórn við fæðumst ekkit bara vítum allt
nei,
það er ekki svolítið það væri mjög skrítið þannig að maður á bara að leita sér svolítið upplýsingar og ráðgjöf og þá líka svo fara eins og ég upplifa með að fara til barnasálfræðings við 2 sem foreldrar fá eins og dýrmæta ráðgjöf og speglun dýrmæta speglun og ráðgjöf og við erum hann með annan aðila sem er svona, þú veist, að koma með input í eitthvað sko eitthvað okkar hugmyndir
Já,
við samstillumst líka í leiðinni en þá betur sem foreldrar
í staðan fyrir að vera alltaf alveg bara svona
alltaf gríðarlega mikilvægt að vera saman í þessu vera teimi, þetta er teimisvinna sko.
já, auðvitað var ekki ímynda með
það já, það er alveg sama hvort foreldrar búa saman eða ekki, þetta er bara teimisvinna sko, það er bara
akkurat, já, sama hvort þið búa saman eða ekki
já,
klálega
já.
En já, einmitt, við erum komin inn á það svolítið, heimilið og andli helsan og líkamlið og þú talar að vera einmitt eins og með taugakerfið og hvað sagði, ME
ég kann ekki segja þetta, sko, þetta heitir eitthvað myologic angli
en heldur
að,
já, nei, allt í góðu fólk getur bara að googla akkurat, en heldur þú að þú hafi þetta hafi þróast með álagi
ég held það,
okay.
Ég er náttúrulega ekki með bara sönnun á pappír, en það er ekki hægt heldur, nei. Ég er bara alveg viss það, vegna þess að ég tók þetta mikið inn á mig,
já.
Þó ég hef alltaf hugsað mig sem sterka mannesku jákvæða mannesku mjög lausna með þið. Ég hérna bara til upp alls konar kosti við mig.
Já, klála, ég sammála.
En ég bara þannig og ég það og hérna veit það alveg. En aftur móti þá tekur maður þetta samt rosalega inn á sig.
Já.
Og þó þú viljir, sko, viðst, það ekki bara, viðst, hvernig þú hugsa hlutina. Þetta bara fer inn á mann, Inmant. Bara inn í kerfið,
já,
skilur við.
Safnast upp.
Já, safnast upp og já. Ég alveg, alveg sannfærið það, sko.
Já.
Svo bara gerist eitthvað, bara svona, maður fer yfir eitthvað þröskuld.
Já, akkurat.
Það sama fólk talar bara með kulnun, það fer yfir eitthvað þröskuld, bara allt í einu gerist eitthvað.
Akkurat, þegar slakar á allt í einu.
Já, þetta gerðist bara svona allt í einu, mér líður pínus að þetta gerst yfir eina nótt, en þegar ég líti baka þá náttúrulega
sé ég
Já, ég myndi að segja bara svona þreita kannski
Já.
Þreita sem ég var fann að finna fyrir sem að ég, að því ég var ekki upplifað neina svona þreitu áður, ég var bara með alveg góð orku, en ég finnst að vera alltaf alveg verið frekar viðkvæm eins og melting og svona,
okay.
Þannig að ég kannski var ekki alveg, en það var ekki samt svona rosalega hamlandi skilur við, en þreitan og svo byrjaði bara kerfið svolítið svona vera skrítið, veist, fá bólgur hér og þar, sýkingu bara upp og þurru bara skrýtnustu sýkingar, bara allt henni bara eitthvað bara sýkingu fótinn bara já, hvernig, hvað, þú veistu bara svona, alls konar bara svona eitthvað þannig líka mun byrja bara svona mótmæla ég myndi segi svona nokkra mánuði bara svona smá aðeins eitthvað, svo bara allt henni krassa ég bara rosalega illa og er bara farin að vera veik á hverjum degi og ég átti alveg tvö sérstaklega slæmár sem ég bara var valla, fór vallur rúminu sko.
Þú meinar, Jesus
Já, bara rosalega slæm, sko.
Já, það hefur ekki verið tekið svakalá.
Og ég gæti ekkert nærsti að neitt, ég bara kastaði öll upp og bara var rosalega veik, sko. Nú var bara heimilislegn að reyna að finna út náttúrulega hvað væri að og svona.
Já.
Og ég leiði nefnir þá, þetta er endar, já, ég þyngdist alveg svakalega, það fór bara allt í rugl hjá mér.
Já.
Ég þyngdist sko 30 kíló bara.
Já, ok.
Bara hormónakerfi fór í eitthvað rugl og
já.
Það bara fór allt í, bara, þú veist, að því þetta er svo mikið, það bara kemur eitthvað ójafæ.
Já. Þetta er bara, þetta er samt svo meikar alveg sens sko.
Já.
En var það, eða þannig þið er einslega held að segja það skilur en var það, þessi tvö ár, var það nýlegt eða, er það nýlega?
Nei, þetta er svona, ég byrja að veikast haustið 2017 og svo 2018, 2019 held ég svona mín þarna sem ég er alveg svona, en ég er endur ennþá því miður oft mjög veik sko.
Já, ymmit akkurat.
En þarna var, eins og segja svona aðeins bara Svona besta tímabilið.
Já.
Líka því ég vissi ekki hvað var að.
Nei, akkurat.
Já, það er líka svolítið erfitt oft.
Fara í gennum einmitt annað ferli.
Já.
Þetta er svakald að heyra, sko. Ég er einmitt að hugsa að því, en með síþreytum er svolítið áhugavert. Ég hef aldrei annað pælt í þessu.
Mm-hmm.
En ég get, kannski, ég hugsa alltaf, ef það eru ykkur fóldur að hlusta núna mm-hmm. eða fólk
Já.
Sem er að hugsa, ok, bitu, er ég kannski að ég er upplega þetta og þetta, mm-hmm. þetta
mm-hmm.
ætti ég kannski að láta tjekka mig núna
já,
áður
ég myndi
en
fara strax ég nefnilega gerði ekki
Nei.
Hversu margir segja þetta samt ég gerði ekki, gerð þú það,
gerð þú það.
Nei, en ég alveg nefnir bara please, gerði það strax
einmitt,
ég líka, ég beið svo lengi með til dæmis að tala endurhæfingu mér fannst bara eitthvað negin það samt, þú veist, ég vissi bara ekki almennilega endurhæfing væri fyrir breiðan hóp ég bara vissi ekki almennilega hvað það var já, þú veist, jú, ég vissi hvað það var en vissi ekki bara
já,
ég bara fattaði það ekki en svolítið skrýta að segja, bara, ég var ekki að pæla í því bara.
Já, eins og ég hugsa endræðingu eða ég þurfti að fara endræðingu það væri þetta eitthvað sár á eguð allan hjá mér er það þannig
já, ég heldur þetta að margir upplifa það það er rétt hjá, ég reyndi að var ekki þar og ég held eða svo læknir sagði þau, þú hefst nú bara búin að vera alltaf í hálfgerð endurhæfingu sko, ég er alltaf í svo mörgu, ég er svo forvitin og út allt í alls konar
já,
þú veist,
já, þú ert alltaf
það var eiginlega reyndar eitt punktur fyrir því að ég varð mínu svona ennþá leiðar tíma ég hef orðið svona veik að því mér fannst ég rosa dugleg að rosa dugleg, ég segi þetta alveg svona að hugsa sjálfa mig en þarna, og það líka var til þess að ég vildi ekki viðurkenna streitan hefði náð mér svona, ég var svolítið lengi svona einhvern veginn að vilja samþykja það
gerði allt rétt
ég gerði allt rétt
já.
Þannig fór ógæslega í mig tíma ég bara svona, ég varð alveg ótrúlega sorgmætt tíma sko, sem er enda mjög eðlilegt í veikindum veikindi er áfall og sorgaferli og það, ég vil bara normalæsa það því að það er bara mjög eðlilegt að þetta sé sorgafelli.
En þá er mitt, þetta er spor sem ég get ekki sett með almenni, já, því ég
Nei, orðið, maður getur ekki gert þannig að maður hefði verið sjálfur.
Það er máli.
Það er bara þannig, sko.
En kona mín er einmitt ung, veist, og fekk ung greining og vefjagift.
Já, ok.
Og ég hef aldrei, ég get, sko, minnst það mjög erfitt að sjá þetta já, og þú veist, mér erfitt að, stundum ég ekki bara gerum besta við þetta staðar og þú veist, já. Bara svona eitthvað neginn. En ég hef heyrt þegar hún, en bara daginn við vorum að koma sundi
já.
Og henni var svo vont að labba á hvað er það, malbygginu?
Malbygginu, já, af því þú verður svona ofurnæmur.
Það var alveg drepa, það var svo vont og ég var bara ægir, láttu ekki svona að skilja því.
Vá, akkurat, því að stuðlingu maka skiptir öllu og ég efast ekki um að þú styðir hana en ég við getum svo illa skilið eitthvað sem höfum ekki lent í. Ég var maður að minna svona tala vegna þess að eins kannski grátlegt og það er en þá lendir hann líka í kulnun, sko.
Já.
Við vorum bæði bara búin.
Saman í.
Mjög ólíkan bara, hátt, já. Við erum mjög ólíka og hann kannski minna veikur en ég á köflum en hann mistir svona þreki svolítið og hann fekk bara svona læknisgreiningu ef að það er hægt að segja upp á kulnun og byrja að vinna minna og svoleiðis og hérna og þannig að við höfum stundið talað það, það er svo sérstakt að lenda bæði í svona vegna þess að þá er bara ég skil þig, leggst upp í rúm.
Já, þá kemur skilningu. Mm. Akkurat.
En ég held bara, það er bara ekki hægt að skilja þetta og er ekki verið að hvernig átt að skilja manneskju sem er ung
Akkurat.
Og getur bara allt í en þú ert kannski líka annað í þessu þetta er sko, það sem þú tala ósýnileg veikindi
já.
Ég sem er sjálf veik get ekki veist, ég hugsa bara vákað þetta er ekki ósýnilegt á daga sem ég veik, ég verði náföl ég líti ítl út, ég bólna jafnvel
okay.
ég verð svo örmagna ég stand ekki lappirnar þannig að maðurinn minn alltaf sér þetta mjög vel þannig að þetta er ekki ósýnilegt
já, já.
En ég fer ekki að hitta neitt ég ábóka tíma ef ég á tímekstar það sér mig enginn í þessu ástandi en þú ert kannski ekki að spá í því þú veist, segjum að við ætlum að hitta setjum þessu podcasti,
já.
Ég ábóka tvö skipti röð þú veist ekki að spá eitthvað mikið í því
nei, nei.
Ekki þannig,
skilur við bara,
og svo bara hittir mig og ég bara máluð, lít vel út
af
því ég bara res,
já.
En svo núna líðum bara vel,
já.
En svo get ég kannski bara gert eitthvað smá meir í viðbót í dag og svo krassa ég.
Akkurat og minnst þetta er alveg áhört og ég fæ, þegar þú segir þetta hugsa ég með sjálfu mér
já.
Ef ég myndi lenda í þessar stöðu þá væri ég mjög myndi upplega svona ég veit ekki hvernig út orða en ótti kannski
það kemur alveg og þetta er, ég myndi segja bara þú upplifir eiginlega tilfinningar úr sípana og svo er þetta bara svo mikið ferli sko. Nú er ég alltaf búin að vera alveg eitthvað ár
já.
Og ég hef alveg fengið samt sko, aftur smá sorg hvist Já. Inn á milli
já.
Og það byrtist kannski öðruvísi
Einmitt.
Og þá ég bara jæja þú leifir mig kannski bara smá svo bara hugsa, held áfram meira þetta er bara sorgafelli
Einmitt, akkurat
þetta er það bara
a, ég get að límda mér það sko
já og svo kemur bara að því að maður er líka alltaf í endurhæfingu í vonum bata
já.
Allafa þá
að, í vonum bata, já
allafa þá að það sé þá 90% bati eða eitthvað skilur og svo inn á milli missum að voninni smá tíma en
já.
Svo má maður ekki missa hana maður hugsa bara má ekki
Akkurat.
Og svo hérna er tala mikið að sætta sig við hlutina og þú sættið kannski aldrei 100% bara við þú veist, nú er ég bara lasin og verð það
já.
En þú samt þarft að vinna með það
Einmitt.
Þú veist, ég reyni alltaf að rosalega mikið að passa mig
já.
Að hugsa bara gera þennan dagins góðan og ég get
já, já og suma, þú gerir það finnst mér sko
já,
þannig er heilt út frá
já, sumadaga er maður kannski rosalega kvalin
já.
Þá náttúrulega er maður bara í því og þá náttúrulega þú hefur náttúrulega veikur þannig þú veist náttúrulega að maður er með hefna, hausverk, ég fæ svona mígrinnisköst
okay.
En maður fæ mígrinni eða hausverk eða ógleði bara, veist, þá ertu náttúrulega bara í því og það kemst já. Ekkit að, það komast einhver hugsunir að, þá ertu Nei. Bara býð eftir að það líði hjá
Einmitt.
En segjum á svona dögum sem maður kannski verkjaður eða eitthvað, þá reynir maður bara líka finna eitthvað, þú veist
já.
Maður verður að gera það
Einmitt.
Ég tala sem þau með gardínuna halda gardínuna uppi
já, hvernig já, þá?
Ég skal ekki segja hvað pælingin já. Er satt bara þegar gardínan er niðri þá er dimmt þegar hún er uppi þá er bjart skilur við, og það hugsunum bara líðan, depurð, þunglindi og getur notað þetta í þunglindi bara hvar er gardínan hjá þér?
Já.
Já, veist, ég reyna að halda henni uppi.
Já, ég fatt að hvað meina.
Skilur hvað
er
fara?
Já, ég fatt að hvað meina, það er náttúrulega bara, akkurat.
Ég hugsa allt í ykkur svona myndlíkingum.
Nei, þetta góður punktur, þú veist.
Mest að hjálpa með stundum bara þegar ég bara, jæja, veist, og ég og maður minn erum stundum bara, jæja, hvað er gardínan?
Einmitt, já, hvað er gardínan? Nú getur þið náttúrulega mætt hvort öðru þannig.
Já, það er bara gaman að líka, veist, gaman.
Já.
Þetta svona setur þetta í samt eitthvað svona, Jæja, hvað er gardínan?
Einmitt.
Eða það tóð svona upp. Þess að þetta setur því eitthvað svona. Já, ég veit ekki.
Þeir eru ekki þá ein í.
Nei, nei, nei. Akkurat. Og við notum, viðst, já, þess að segja, þeir eru líka þannig að ég kannski er ekki þannig veika, ég þarf að sofa, heldur bara, þurfum við samt að liggja út af.
Já, já.
Það er enda líka eitt með ME að það verður svona réttstöðu óþól.
Réttstöðu óþól.
Já. Þá er sem að þú veist, á ég erum með að standa hjarta fyrir bara fullt og ég byrja að svima og vera skrýtin og þá kannski líður mig samt aðeins betur því ligg niðri þannig ég þarf kannski ekki að sofa
Einmitt.
Og bara finna, þú veist, bjargráð þú veist að hljóðbækur, podcast hlusta á eitthvað, gera eitthvað, skilur að það svona,
já.
Ég meðist náttúrulega kannski það sem er svo skemmtild eins og með podcast og bækur sem maður getur verið að læra alls konar,
já,
þannig ég
já.
Getur verið veik en samt verið svona nýta tíma og gera eitthvað sem mér finnst skemmtilegt
Akkurat, hvernig samt að vera fóldri í þessu stöðu?
Það er nefnilega stundum bara erfitt
Já
Ég væri bara að ljúga ef ég segja annars
sko. Einmitt, akkurat, ekki það, ekki ljúga
Það er ljúga, neitt Nei, nei, ég er bara, já nei, En þarna kemur aftur að maður reynir að gera dagana eins góðum að getur já. En það kemur alveg, þú veist, inn á milli færi maður samviskubit og já. Samt veit maður alveg að maður getur ekki að fá samviskubit ég er ekki ég sem er að stjórna þessu
En þú færst þetta samviskubit
En maður ræður ekki alltaf við það
nei.
En þetta snýst að vera meðvitað frekar líka inn í mannlega rófinu bara og þá
já.
Erum við alltaf með tilfinningar og það bara inn í því er samviskubit stundum og alltaf, Akkurat. Mér finnst þetta alltaf snúast að vera meðvitaður
vera meðvitaður, já, ég sammálega er algjörlega mm-hmm. veist, ég get ímyndum mér þetta því, þú veist, þegar ég jáða til ég að keirum út í, mm-hmm. í svona, út á brúnina og
já.
Svo verið bara ógeðslega þreytt og þreytta mín kemur út í svona pyrring eða svona
já, það er bara mjög algengt
veist, bara sko. Svona,
Það er bara mannlegt, sko.
Mannlegt, einmitt, mm-hmm. en ég get ekki ímyndið mér að vera þinnustu, þannig að ef ég þreyttur og er bara til að heimaskilur mm-hmm. og eitthvað og krakkarnir er byggðum að fara út eða gera þetta og gera þetta og ég er ekki núna, það maður samvinsku betar, maður fer út en er samt þreyttur og er ekki nenni þessu, þú veist, og hvað á maður að gera,
já, veist,
sem fóldri,
sko.
Á maður að vera halda öllu bara tókna sjálf að dreipast
ég meitt sko að því að stundum bara get ég hreinleiki,
einmitt.
Þegar maður að minni líka bara algjörlega kraftlis, þá erum við bara erfið stöðu,
en þeir eru samt saman
við erum saman, og en hérna já. Það sem að kannski nú langar bara aftur að fara hann á úrræði, því að það já. Sem ég stundum vera að tala mikið með mannin minn ég skil ekki alveg af hverju fáum mikið meiri aðstoð með heildarmyndina.
Sammála.
Já, því ég fyrir til læknis, já. Hann er hjálpa mér, ég fyrir til ráðgjafans, hún er að tala Emil, svo fyrir ég til annan ráðgjafa eða sama ráðgjafa og tala Rökkva. Þú veist þannig að mér er stundum vantar svona eitthvað sem kemur með heildar myndina og ég hef stundum sagt líka að það er ekki manneskja til að, veist, nú er ég bara svona kastis og aðeins út að þetta er bara svona meira vangaveltur hjá mér.
Já.
Af hverju er mér ekki búið bara heimilshjálp ef að það er enginn sem fæst í liðvislu?
Góð pæling.
Ég bara, viðst, þetta er bara vangaveldur.
Já, þetta er samt annað, ég er sammálega, alla vangaveldur hafa.
Því ef ég þarf að þrýfa minna,
já.
Það gefur auðvitað, þá ég fleiri, nú ætlaði ég að fara að koma með pælingu sem engin veit hvað er, en skeiðar, já. Tala allt í myndlíkingu, bara afskjum
innilega,
skeiðarnar já. Mínar er bara orkan mín, skilur, já. Og segjum ef ég vakna með, viðst, ef að þú ert alltaf venjuleg mannskja með 100 skeiðar og ég vakna með 20 skeiðar.
Já.
Tökum þetta bara þannig.
Akkurat.
Þannig ég á 20 skeiðar.
Mm-hmm.
Ef ég fer að vasku upp þá er tvær skeiðar gone, farnar.
Já.
En ef ég myndi minka álag á öðrum vígvöllum þá gæti ég sinnt börnunum mínum betur.
Einmitt.
Man vantar svo þetta.
Fattar.
Þetta er náttúrulega þegar fólk veikist líka það verður bara það staðreynd að fjárhagurum verður oft verri.
Já.
Við erum ekkit í mjög slæmri stöðu fjárhagslega. Við erum alveg í góðum málum en ég samt bara að segja almennt líka. Já. Þú verður ekki nefnilega ráða á að fara ráða inn manneski til að þrýfa, það er rosa dýrt, sko.
Já.
Það er svo þrý fyrirtæki, sko, þetta er rosalega peningur.
Já.
Og þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki á allra færi.
Nei, þetta er góðu punktur, já, þetta er rosalega mikilvægu punktur.
Mm-hmm.
Það er mjög fáir sem geta gert það, sko,
mm-hmm.
tekið það að sér.
Það er mjög fáir og þú veist, já.
Hverju geti þá gert það, þú veist, er það ekki ríkið og sveitafélagin
Jú, Reykjavíkurborg, svona eru með heimaþjónustu, hún er ekki bóðin svo, fyrst, ég eitthvað tíma var að spyrja að því ég var að mynda, að því ég er svo mikið að spá í þessu heildamynd ég líka því að ég held ég að við bara fari þetta er bara beint út frá þeirri pælingu minna ég hef alltaf haft áhuga andlegri og líkamlegri heilsu að því ég mest heildra nálgun er bara mikilvægast á nálgunin í öllu
Samanlega.
Og þarna kem bara eiginlega það sama, heildra nálgun heildar myndin skilur og ég hef líka ég hef sagt þér að þess að pappi minni með heilabilun og hans ummönun leggst mjög mikið á okkar heimili sem að við erum ekkit að ráða við ég segi það bara náttúrulega þetta er ómikið bara aftur
Akkurat.
En svo er ég sér fundum með hann
Já.
En við erum að tala sko að ég kannski sömu þjónustu með stöð
Já.
Með sikkur aðlánum
Já.
Á mismöndu fundum
Já, einmitt
Skilur
mig? Já, ég skildi, akkur ekki bara einn aðal sem sér allt
Já, það vantar svolítið Ég veit ekki alveg sko nú þú er ég ekki að bara stað það að ég gæti ekki ég hef alltaf að samtala þetta
Já
Ég veit ekki hvort ég gæti hreinlega bara farið og sagt bara Vist, ég ætla að fá einn aðalega málin, ég veit það ekki.
En eða eitthvað er með, sem er að hlusta, sem veit já. Um þetta, hefur ráð eða veit eitthvað, bara endilega senda á þig,
já,
eða mig,
já,
eða eitthvað.
Að því að maður veit ekki allt, sko,
Akkurat.
Og mér veist ég alltaf vera að læra eitthvað meira.
Akkurat.
Það bara, já, stundum skil ég ekki hvernig hægt að læra bara meira og meira og meira.
Líka, nú verið, talandi velta hluti, við erum að taka podcast í samt að er að velta.
Já, já,
já. Veist, ég man bara með mig, mjög skekkja að fá tilbúð þegar ég var að vinna einu vinnusta með fötlum, þá var mér bóðið að mér vantaði meiri pening og
já,
það var enginn
akkurat,
að skúra
akkurat.
Að getið þú skúra eftir vinnu já, já, ég skekkja það skýr,
já,
ég var bara 16 ára
það er alveg rétt sko
en ég fekk auka pening fyrir að vinna á daginn svo ég búin vinnu, þá skúraði ég
Nákvæmlega.
Þannig, en eða var þetta bjóðið einhverjum svona krökkum sem eru til í að vinna
bara eins og með liðveisluna Já, í sammála.
Akkurat, þá koma bara klukkutími, bara aðeins að létta löndina og bara kynnast líka.
Já, það er rétt.
Þú veist, og minnst það ákslega dýrmætt, sko.
Alveg sammála og bara með það væri, þú veist, þannig stundum hugsa, ég væri með þannig aðstoð að væri ykkur heima bara stundum. Já. Bara einstaka skipti.
Akkurat.
Það þarf auðvitað að vera manneskja samt sem er með mjög mikið frumkveði og slíkt, sko. Vegna þess að ég er kannski allt og veik til að vera með ykkur stjórn, sko.
Meina það einmitt frumkveð, að vera ykkur aðeins með frumkveði og líka þess að þið þá eru þið bæði að gefa hvort þau eru svo mikið
ekki spurning
það er málið
ekki spurning Akkurat. Og þarna kemur aftur að fæstir sem verða svona veikir hafa efna á að vera með auper eða
Akkurat, ég var enn þessum auper ég var leita orðin, ég þarf ekki að segja
og þú þarft líka að eiga auka rými fyrir auper og annað þannig að það er bara, þú veist, það er ekki á færi allra við höfum oft hugsa sko, áður fyrir að fá okkur kannski auper en svo bara er við eitthvað
Já,
ég held að segja rosa gott ef að fólk hefur tök á því en það er náttúrulega bara kostar mikið
já,
og þú þarft að auka rými og alls konar sko
Einmitt, akkurat, ég held að ég oft hugsa þetta bara sjálfur þegar ég er að bjóðast það er svona fönnið en, en þetta er alveg bara, þetta er ótrúlega minnst þetta svo magnað sko
já.
Þegar fólk sem er að hlusta heyra það skilur þú veist, þegar þú sagði með þetta með veikindi þín
já.
Það er bara, ha, býttu það er ekki sens, það er ekki hægt að sjá það núna
Nei, ég veit
að þetta getur verið svo falið
Já, ég veit að
Það getur bara að vera manneskjum við hliðina sem situr við hliðina núna sem er bara
Við förum út sko þegar við eigum góðu daga
Akkurat, þannig einmitt, eins og ég segi Já, akkurat, fólk því sem sjáum
Þessum eru langveikir sko, það er bara þess vegna er eiginlega, það er talað að 80% veikinda séu ósýnileg sko. Það er svo áhugavert að nota þetta að ósýnileg veikindi
Ósýnileg veikindi, þetta er svakalegt sko Og ég myndi annað, nú langum að fara yfir, þú veist, við erum búin að fara yfir núna við erum búin að fara yfir ferli á yngri stráknum og við erum búin að fara inn á alls konar bjargráð, hvað er bóði og svo framvegis og svona komum með okkar pælingar og skoðan og þú veist, kulna og veikindin og minnst ég er búin að vera að fara með langa einmitt nákvæmlega að fara með fara dýpra í þetta sem við gerðum og veist, að vekja athygli á þessu líka fólk geti, ég með langa að búti tengingar,
þannig
að fólk geti tengt og veist það, ok, ég ætti að gera eitthvað þessi máli núna
algjörlega
og annað að því ég veit maður er oft hlusta og kannastur veit maður hlusta á podcast og hugsa bara já ég tengi,
algjörlega.
Ætti ég kannski að leta með aðstoðar þú veist
Fyrsta skrifa var í heimilislæknir myndi ég segja, þeir eru oft bara með rosa miklu meira en fólk grunar sko
Akkurat.
Og ef þú ferð til einn læknir sem hlustar ekki á því fara þá til næsta,
já,
það bara
byrði
ykkur það sko, Einmitt. Ekki gefast upp út að einn læknir hlustar ekki á því
Akkurat, ég sammálaður algjörlega bara að leita til heimilislæknis og hann að...
Það er skrif númer eitt, hann getur bent þessu áfram. Það er svo margt í bóði, sko.
Einmitt, akkurat. Og er það, ég ætla að spyrja, einmitt, hvort það væri eitthvað svona eins og ég sagði hinn í þættinum.
Já.
Þannig að eitthvað ráð sem þú hefur til fóldra.
Mm-hmm. Já, það er þetta leita aðstofar.
Já.
Og ef þú ert að upplifa þessa kulnun, þá myndi ég segja að tala við heimilislækni, númer eitt. Og fá, og þeir eru oft bara með alls konar úrræði.
Já.
Og fá þá einmitt, veist, nú náttúrulega fólki mismunandi aðstæðum, að þú ert til dæmis í fullri vinnu, skoða þau bara, veist, þú getur alltaf bara skoða út frá þínu. Mm-hmm. Get ég gert eitthvað til að minnka álag á einhverjum vígvelli?
Já.
Til þess að geta stjórna öðru betur. Þú veist, ég til dæmis í dag ég náttúrulega ekki vinnu, ég ekki fastri vinnu.
Nei.
Ég er bara í mínum verkefnum að því ég get stjórna þeim. Ég stjórna hvaða tíma, allt bara.
Akkurat.
Það náttúrulega minkar álag hjá mér mikið.
Akkurat.
Og það stundum dauðlangar mér að vera í vinnu, sko.
Já.
Ekki stundum, bara heil alltaf. Mér dauðlangar að geta unnið meira, sko. En ég hugsa líka að það kemur kannski seinna. Að ég geti unnið eitthvað meira.
Einmitt.
En það líka, einmitt geti ég létt á bara einhverstaðar. Og það eru oft, sko, litli þættir. Ég talaði senst að þetta vera skapandi.
Já, já.
Það sama á þetta. Ryksugurobot.
Akkurat.
Mm-hmm. Númer eitt.
Ryksugurobot.
Já, ég meina það minkar heilmikið álagast að grínast.
Já, akkurat.
Þú veist, þú getur sett hann í gang og ryksuga kannski, ég tala bara fyrir mig, ryksuga þá bara einstakasinnum.
Einmitt.
Bara þegar þú vilt ryksuga í blessu hotnin.
Við, já.
Og svo var sagt við með mitt í þraut sem er svona vefjagiktar miðstöð.
Já.
Ég var í endurhengu þar.
Einmitt.
Þá var einmitt bara, þú veist, ekki vera að horfa alltaf í hotnin. Ekki skúr út í hotnin í hvert sinn.
Já.
Minkaðu líka kröfunar á þig. Það er að minka kröfur, hugsa bara algjörlega, bara taka niður blað penna. Hvar get ég minkað álagið? Við verðum að gera það. En ekki taka samt alltaf, ekki bara byrja á, ok, þá ætlum ég bara taka út alltaf félagslega og alltaf sem ég finnst skemmtilegt og allt.
Nei,
ekki
nei,
gera
nei.
Það er nefnilega röngleið, sko.
Já.
Við verðum að minka álagið annars staðar vegna sem ef við tökum þessa kökusnið út sem heiti félagslegt og áhugamál. Hvað gerist þá? Við verðum bara döpur.
Algjörlega. Við bara, já, klálega það er hræðilegt.
Já, það en má ekki, sko.
Þetta er svona rosalega góð skilaboð.
Já.
Hvar getur minka álagi?
Já.
Akkurat, nákvæmlega.
Taktu bara blað, penna, skrifa það niður.
Akkurat. Já, geggjur skilaboð, þetta grínast, bara geggja. Og það langar mér að spyrja, annað, ég spurði ekki að þið senast þetta, en ég meðal koma með þetta aftur, ég var með alltaf með þetta í pælingu með snæja, þegar ég áður en ég eitthi því orð.
Já.
Og alveg, ég alveg ennþá að leita því.
Já.
Til þess að, en annað, er eitthvað bókað bíómynd sem hef haft annað áhrif á lífið, eða á þig bara?
Á röfuð. Mig.
Hvaða bókað bíómynd hefur haft mest áhrif á því sem við lesið og hort á?
Vá. Fyndi að segja þetta því ég veit alveg að það er bækur og bíómyndir en samt næ ég ekki að hugsa það svona fljótt.
Nei, ég var einmitt, þessi hugmynd bara kom upp til mín að því ég var að horfa mynd fyrir þetta sem heitir eitthvað Four Days á Netflix eða eitthvað, eitthvað ný mynd sem var að koma
okay.
Um eitthvað stelpu sem er í fíkill og eitthvað.
Já.
Ég bara, wow, hvað er áhrifarík mynd eftir að grínast, þá kom spurningin, ég verð að spyrja þessi.
Það er samtalið myndir, sko.
Svo bók, ekkert.
Svolítið fyndi, sko, já, ég man, eina myndin sem kemur í huga minni er sko Crazy Beautiful, að ég horfði á hana, ég held 200 sinnum sem úlingur.
Þá hlýtur hann að
það. Hún hafði mikil áhrif þá, sko.
Það er einmitt, akkurat eitthvað svona, Crazy Beautiful og svo einmitt, eða þú veist, einhver podcast eða eitthvað sem, þú veist,
já, það er alveg, ég þarf bara að fá að, hérna, Svo þegar ég labba hérna út, þá dettur maður að hug, sko.
Já.
Það er bara þannig, ég er eitthvað neginn bara allt í henni bara, hugur mig var bara,
Ég skil þig, það gerist einmitt, ég tengi alltaf þetta, erum búin að taka upp í klukkutíma, þess að vera að halda, annars fer ég út allt. En var eitthvað spurning sem ég spurði ekki að sem við hefði vilja að spurði það?
Já, mér finnst þetta sem svo flott að spurja svona,
já.
En ég er samt held að við höfum alveg farið bara yfir flest allt, sko.
Mér fannst það líka, mér fannst þú líka delivera þessu rosalega vel
veist,
öllu mjög skýrt.
Já, ég vona það innilega.
Já,
alltaf,
ég var bara, ég mitt leitað svolítið eftir því
veist,
að fá þetta mitt það sem, og ég kannski annað, mér fannst, ég sammálaður ég finn ekki, en ef þú finnur eitthvað skilur og ef fólk hefur líka spurninga til þín
eins
og segja senast,
endilega senda
akkurat
og fylgja
bara,
mér á lífstefnu
lífstefna.
Og ég mæli líka alveg með hérna að skoða vörurnar mínar.
Já.
Þetta því að ég er, þetta eru dagbækur, ég saði frá að minna seinast og ég bara komaði aftur til skila vegna þess að þetta eru eflandi vörur fyrir börn
Já.
Og ég hef sjálf unnið með þessa vörun með mínum börnum, tilfinningaspilunum, stundarkort kvöldabókinni, hún æðisleg, ég bara segi sjálf, ég hefði ekki gert þetta annars, ég bjó náttúrulega til bara fyrst típu bara fyrir mig og mín börn, prófaði það og hugsaði bara, þetta bara virka, það færði oft til að opna sig líka og þetta verður á svona gæða stundum.
Einmitt, algjörlega, ég samlega, fólk getur kíkt á rempbóin verslum.is og það ekki undir lífstefna?
Jú.
Inn á rempbóin verslum.is?
Jú.
Ég með fekk eina bók til þess að gefa um úling sem var að fara.
Já, frábært.
Var að fara frá Reykjavík og Já. Hún var ekkit smá ánægð.
Já, stelta. Frábært að heyra sko.
En hún getur verið á þeim stað sem hún núna að, að með bókina
Já, fyrir úlinga. Já, það sikkur bók, það stundakvöld kvöldabók fyrir úlinga og svo önnur stundakvöld fyrir krakka, þannig að það aðeins mismunandi.
Og líka þetta svo flott, ég skoða bókina árið í gáni
Já.
Og þetta svo anna, þetta svo skemmtilegt, skilur, þetta ekki... Já, ég elska dagbækur.
Einfalt, kannski.
Einfalt
já, og líka skemmt. Ég vildi þeim það var þetta svolítið einfalt, ekki og flókið,
þú veist. Akkurat, og það virkar. Já. Og ég eftir að prófa að hitta mitt, þú veist, að hinna vörun að skoða.
Já, þetta er líka er margi skólar búin að kaupa, mikið að vörum frá mér og já, þetta bara einmitt mjög gott inn í. Já. Og ég mæli líka með einu, ætla að segja, því já. Ég hef bara gert það gegnum tíðina líka að ég var með mína vörur. Ef það eitthvað sem að mér finnst að gæti verið flott fyrir skólan, fyrir mitt barn eða mín barn í skólanum, segðu frá því á fundi við skólastjóran, við kennara ekki vera feimin sko
Já.
Mér fæst allavega hérna, ég verið mjög ófeimin við það
Já.
Og hef farið jafnlega námskeið sem mér hefur fundist eins og ég fór að hérna hef farið að læra hugleyslu fyrir börn
Já.
Sem fag aðili skilur við svo leys og hérna og mér fannst það bara það flott og þá var strákurinn minn eldri í fymta bekk, ég fór bara með til kennan og sagði bara, ég með eftir þetta mjög áhugavert minnst það mjög áhugavert og
Já.
Svo er ég sem hefur verið mikið fyrir ilmkjarnolíur og ég bara Já. Fór með ilmkjarnolíu skólan Já. Og bara fyrir hann reynda sko, þú, þannig að hann gat bara fundist undir lyktina henni ef hann fann kvíða kennanum var bara með það hjá sér og henni fannst það bara geggjaf
ég elska það
Já, verður bara alltaf opinn, þú veist, fólk tekur hlutunum alveg vel, langflestir sko.
Ég hef búin að hugsa þetta svo mikið undarfærið, hvað er það versta sem getur gerst?
Hvað er það versta sem getur gerst?
Bókstara ekkert.
Mér hefur alltaf fundist, mér verður tekið vel þegar ég kemur hugmyndir og tillögur og ég er aldrei að segja að þau sé ekki gera flotta hluti sko.
Svo er það ekki sem persónu þótt sé ekki tekið vel?
Nei, fyrir utan það reyndar sko, fyrir utan það, það er ekki neitt persónulegt sko.
Það er bara þeirra sín.
Algjörlega. En þú ert ekki að gera neitt nema eitthvað gott fyrir barnið þitt og eiginlega í öllum tilfellum önnuböld líka. Það er enda mín reynsla því að allt sem ég hef komið inn í hérna skólan og tillögur það er alltaf verið tekið vel. Ég held ég hef aldrei lent í þessi ekki tekið vel.
Nei, ég skil það mjög vel.
Og ég er búin að koma með bækur og hugmyndir og ilmkjarnolíu, ég mér að koma á skilur. Og það er bara, já, frábært.
Akkurat.
Og það er alltaf nýst öllum bekknum, þannig akkur ekki.
Og ef ykkur enna kennari eða ykkur sem er að vinna með úlingum börnum, fullorðnum eða hvað sem bara anna, eins og ég gerði það vinnustæðanum mínum, ég anna tala við um þetta sko, um bókina til að úlinga.
Já, já.
Og þannig komið einmitt skilup á þar inn og svo bara sjá hvað gerist þar. En,
já, og það er einmitt, já, það er alveg mjög margir skólar búin að kaupa hérna sérstaklega tilfinningaspilin, tilfinningaplakkatið, ísbrjótarna mína sem eru svona samræðaspil og þetta nýtist rosa vel, ég veit það bara.
Að hvaða fóldur hefur ekki lendið því að spurja barnið sitt hann að hvað er að, ég veit
það
ekki.
Nei, já, það er bara akkurat þetta.
Ef þú verður með tilfinningaspilin, þá gætir
Já, það er eiginlega, það er akkurat, þú getur notað þau, þú veist, og ég er með inn í Highlights. Hvað heitir á íslensku Highlights? Púntar, allavega breytir ekki það heitir Highlightsin á Instagraminu, þar er ég með alls konu svona umlíka, þú veist, hvernig er hægt að nota vörutnar eins og tilfinningaspilin og svona.
Ok,
og eins og skólin sem að er í núna og hinn strákur maður var í, þau hafa keift sko, ég held 15 eitthvað tilfinningaspil, eru bara með í mörgum stofum sko, og tilfinninga, hann er drókslega gaman, ég fer að það á tilfinninga, hérna, plakkaðir út um allt, það er ótrúlega gefandi sko.
Bara yes,
já, það, rosalega gefandi og svo var náttúrulega nýjasta vara minn líka það er svona dagatall, tilfinningar regnbúin og það er, þú veist, þú fléttir í það eru tilfinningar, það eru verkefni það eru hugmyndir, umræðupunktar það er svona svolítið alls konar
Emmitt.
Og þú getur bara flétt í eins og hendar og það er hugsað til að vinna með börnum
Geðvægt.
Þannig að fullorinn barn
já.
Ég hugsa alltaf gæðast samverustund mér veist þú rosa gaman að geta unnið með börnunum í og þetta er svona eitthvað sem að hjálpar fólki þá að hafa
Einmitt. þetta er bara ótrúlega, ég hvet einmitt alla líka til þess að kynna sér þetta vegna, þetta er ótrúlega skemmtilegt, þú veist.
Já.
Og líka þegar börnin hafa á þessu, sko, það er líka skemmtilega. Já,
mér fannst bara svo miklu meira til á ensku.
Já.
Mér finnst svo gott að sé til á íslensku líka. Sammála. Já.
Og akkurat sammála því, já, það er svo góða punktur, það er svo mikil til á ensku.
Það er miklu meira til á ensku.
Akkurat. Þannig hafa komið tími til að
ég held alltaf alveg margir vilji passa upp á íslenskuna líka hjá börnum og líka bara að öðruvísi að vinna í tilfinningum annað á þínu tungumáli.
Algjörlega. Ég fekk að prófa vörur hjá með börnunum mínum og hann að til þannig svo púslin hana.
Já, það eru svo flott.
Það er svo flott.
Já,
og sjá strákin minn vera, sína vini sinni púsli og vini hann bara, þetta er geggjað og horfi gennum kuppana sem eru svo litin, skilur
við. Já, við eigum líka þannig, já.
Og en einmitt, horfi gennum kuppana eru svo litin og kúlan að renna niður tilfengarspilin.
Skinnjun, sko.
Skinnjun og líka tilfengarspilin eins og fyrir dóttir minna sem er sjöra. Ég er bölvum vandræðast
Þetta er bara mjög algengt, sko.
Ef ég geti tekið tilfengarspil, sagði bara reynt að vinna með henni, þá geti ég komið vekk fyrir svona árekstra.
Já, bara, og ef mitt inn á tilfengarspilunum sem ég með, það er líka bjargráð.
Bjargráð líka, já. Og ég var að tekið svo tilfengarspil. Ég elska svona, ég er alltaf með eitthvað svona. Og þannig bara ég hvet allir þess að kynna sig það. Og kíkja á sólu ölduðinu yðurkráði mótris. Eða ekki?
Jú. Fyrir, já, er það ekki?
Jú,
ekki annars, með stilluna?
Stilluna, já.
Æðislegt, já. Og svo náttúrulega netnámskeið.
Já.
Það eru með sko svakalega flott netnámskeið.
Ég mæli með fyrir alla að kynna sér.
Tengslasetur.is.
Tengslasetur.is, já, akkurat. Bara magna fólk sem er með námskeiðna.
Alveg, virkilega. Og fleiri aðila náttúrulega með hérna, netnámskeiðin á tengslasetur.is.
Akkurat, nákvæmlega. Svo annað þarf að fara að koma að vera svona pappa dæmið hann inn.
Það kemur, þú kemur með það.
Já, ég kemur ekki skellu. En annað, ótrúlega gaman að spjalla þau aftur.
Sem leiðis.
Annað, þá hún er næst.
Já.
Og bara segi gleðilt sumar.
Já, sem leiðis.
Já, njótið.
Já, takk, sem leiðis.